Rossiyada muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik yigit bu yerda hayot har doim ham oson emasligini aytadi. Go'yoki muhojirlar rossiyaliklarning nonini yarimta qilayotgandek ko'p kamsitishlarga yo'liqadi. Shunga qaramay, uning hayotiga mazmun bag'ishlayotgan bir sabab bor. U butun dunyodan kelgan muhojirlardan iborat futbol jamoasida o'ynaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Aslo o'zbekistonlik Rustam Mustafaqulov Rossiyada ko'p qavatli binolarning oynalarini tozalab kun ko'radi. Ishdan keyin futbol o'ynaydi. Uni ruhlantirib turadigan omil ham shu. Bu jamoa bilan bir necha yildan beri birgamiz, og'ayni bo'lib ketganmiz, deydi u. Rustam Mustafaqulov Maxima futbol jamoasiga qo'shilgunga qadar O'zbekiston ligasida o'ynagan. Havaskor jamoa ko'plab muhojir futbolchilarni jalb qilgan. Ular endi rossiyaliklarning nopisandligiga e'tibor ham bermay qo'ygan. Ko'pincha bizni deb ishsiz qolayotganini aytishadi. Ba'zilar indamaydi. Hamma har xil munosabat qiladi, deydi Mustafaqulov. 2007-yilda tuzilgan havaskor jamoada xorijdan kelib qo'shilganlar ko'p. Hech biriga o'zga yurtga, ayniqsa Sankt-Peterburgga kelib joylashish oson bo'lmagan. Ularga Baxtiyor Yusupov murabbiylik qiladi. U ham muhojir.
У нас была главная цель это вот именно чтобы каждый пришедший человек в команду чувствовал себя как дома.
Maqsadimiz har bir o'yinchi o'zini uyidagidek his qilsin. Ularning nima ish qilishi, aravakashmi, rahbarmi, bizga farqi yo'q, deydi u. Maksimada O'zbekiston, Mali, Kamerun, Armaniston va Misrdan kelgan o'yinchilar bor. Ular har haftada bir necha bor yig'ilib, to'p surishadi. Ulardan biri rossiyaliklar tomonidan iliq kutib olinganini aytadi. Rossiya haqida ko'p eshitganim kelishimga turtki bo'lgan. Odamlar bu yerdagi madaniyat, irqchilik va yopiqlikni aytib, bu yerda yashash qiyin deb ko'p gapirishadi. Ammo hozircha buning aksini ko'ryapman, deydi Mali davlatidan kelgan Aziz Kamara. Misr professional jamoasida o'ynagan Muhammad Hofiz Maxima orqali yana katta ligalarga qaytish umidida. Futbol siz yasha olmayman, orzuim professional jamoalar bilan o'ynash. Ortga chekinish yo'q, deydi u. O'yinchilarning ko'pchiligi oilasi bilan vatanidan uzoqda, lekin futbol jamoasini vatan bilib, orzulari sari intilmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.